galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin salaasaha bisha oktoobar ee sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida ugu yaraan 5 qof oo 3 ka mida ay yihiin ciidamada Jabuuti oo ku dhintay weerar ismidaamina oo maanta lagu qaaday saldhig ciidamada Jabuuti ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan weerar xalay lagu qaaday goob makhaayad iyo hoteel ah oo ku taala magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya oo lagu dilay 12 qof.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii labaad warbixin gaara oo ku saabsan halka ay ka timaado lacagaha ay musharaxiinta Soomaalida ay ku bixiyaan si loo doorto.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka, balse aynu ku horayno warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 askari oo reer Jabuuti ah iyo 2 qof oo rayid ah ay ku geeriyoodeen, 9 kalena ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ismidaamin ah oo lala beegsaday saldhig ciidamada Jabuuti ay ku leeyihiin magaalada beledweyne. khasaaraha ciidamada Jabuuti waxaa v o a da u xaqiijiyay ila wareedyo dhinaca amniga ah oo ku sugan magaaladaasi. baabuur weyn oo korka laga saaray balka ay xooluhu cunaan laguna soo qariyey waxyaabaha qarxa ayaa loo adeegsaday saldhig ku yaala xaafadda howlwadaag ee dhinaca galbeed ee magaalada beledweyne oo ay maamulaan ciidamada nabad ilaalinta ee ka tirsan howlgalka midowda Afrika ee AMISOM. fariimo lasoo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka ee AMISOM ayaa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismidaamin ah iyo rag 10 gaaraya oo hubaysan oo weerar ku qaaday xeradaasi. AMISOM waxay sheegtay in dhammaan 10 nin ee weerarka geystay la toogtay. wariye ka tirsan idaacaddan v o a da oo booqday goobta ayaa sheegay inuu arkay baabuur soo gaaray guryo ku agdhowa ama ay dhahda burbur soo gaaray guryo ka agdhowa goobta uu qaraxu ka dhacay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta ee Jabuuti ee ku sugan magaaladaasi. Jabuuti ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo ka badan 2,000 askari, kuwaasi oo ka howlgala gobolka Hiiraan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaariyay qaraxa magaalada beledweyne, waxaa uu tacsi u diray dhiggiisa dalka Jabuuti.
ilaa iyo 12 qof ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo xalay rag hubaysan ay la beegsadeen hoteel ku yaala magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dableydan weerarka geysatay ayaa bartilmaameed waxa ay ka dhiganayeen hoteel lagu magacaabo Bishaar Lodge. tiro dhaawac ah ayaa la geeyay cisbitaalka magaalada si halkaasi loogu daaweeyo. ciidamada booliiska Kenya iyo cutubyo ka tirsan militariga ayaa saaka magaalada ka bilaabay howlgallo, waxaana gabi ahaanba xiran goobaha ganacsiga. wariye ka tirsan idaacadda Risaala ah oo ka howlgasha magaaladaasi ayaa v o a da u sheegay in xitaa masaajid ku yaala bartamaha magaalada aanan lagu tukan salaadii subax saaka. Al-Shabaab ayaa bartilmaameedka weerarkan sheegtay waxa ayna weeraro kuwan la mid ah ay ka geysteen gudaha Kenya, gaar ahaana gobolka waqooyi bari sannadihii ugu dambeeyey. waa weerarkii labaad ee noociisa ay bishan gudaheeda Al-Shabaab ay ku qaadaan magaalada Mandera. bishan horaanteeda ayaa weerar ay al-shabaab ku qaadeen goob dhisma oo ay deganaayeen dad xoogsata waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 qof boqolaal qof ayaa ku dhintay weerarka al-shabaab ay ku soo qaadeen dalka Kenya tan iyo intii ay ciidamada Kenya ka talaabeen xuduuda Soomaaliya muddo 5 sano haatan laga joogo
labada murashax ee ku tartamaysa doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa culayska saaraya ololahooda doorashada ee gobolka Florida oo maanta oo salaasa ah. Gobolkan ayaa ah mid muhiim u ah murashaxiinta doorashada ay ka hadhay labada toddobaad. Hannaanka doorashada Mareykanka ayaa miisaan culus siinaya gobolada ay dadka badan ku nool yihiin sida Florida oo kale, taasi oo haysata 29 waxa loo yaqaan Electoral College-ka ama ergada kala saarta murashaxiinta, taasi oo qayb ka ah 270-ka ergo ee guud ahaan dalka oo dhan. Rayi ururin dhawaan la sameeyey ayaa muujinaysa in murashaxa dimuqraatiga Hillary Clinton ay gobolkaasi 4 dhibcood kaga horeyso murashaxa jamhuuriga Donald Trump.
Galabona aksan idilkiin badhageystayaal waxaad la socotaan oo wararkaasi idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da. Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ugu yaraan 2 askari oo reer Jabuuti ah ay ku geeriyoodeen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ismiidaamin oo lala beegsaday saldhig ciidamada Jabuuti ee ku leeyihiin magaalada Baladweyn. Qasaaraha ciidamada Jabuuti waxaa VOA-da u xaqiijiyay ilo wareedyo dhinaca amniga ah. Haddaba wariyaha VOA-da ee magaalada Baladweyn Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray halkaasii.
Weerarkan isqarxinta ah ee lagu qaaday saldhigga Amisom Jabuuti ee magaalada Baladweyn ayaa waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay ilaa 5 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin askarta ciidanka Jabuuti iyo dhaawacyada ilaa 16 oo 9 ka mid ah ay yihiin ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Amisom. Weerarkaasi ayaa lala eegtay saldhigga ciidanka Jabuuti ee ku yaala xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Baladweyn. Dadka degan xaafadaha ku dhow goobta la weeraray ayaa waxay sheegeen in burbur lixaad leh uu qaruxu geystay oo xitaa guryihii iyo goobihii ganacsiga ee ku dhowaa ay dhulka galeen. Mahad Ciidan Cismaan waxa uu goob ganacsi ku lahaa meel u dhow saldhigga weerarka lagu qaaday. VOA ayuu uga warramay waxyaabihii uu arkay.
Ani banaanka soo baxay farmashiyaan ku jiray, marka farmashiyaan markaa kasoo baxayna ilaa hortiida ka kacay. Ilaa ay markaa uu ka kacay farmashiyaan soo dumay, farmashiyaan jeengad yar meel dhulka kusoo dhaaratay. Ururiyo markay qasayna farmashiyaan furnaa soo dhaxbahay aniga, waan xaafad soo aaday. Xaafad markaa soo aadayna gabar aan abtu ahayaa, waxaan kula kulmay meedkeeda oo xaafadda yaallo meel agteeda. Marka gabartii meedkeeda soo qaadnay xaafad aan gelinay, marka qaabkaasayna waxa u dhaceen oo waxay jawigana wax aad u qasnay oo aan gedana waa burburtay.
Marka gabadha meedkeeda oo aad abtiga u tahay maahe cid kale oo wax ku noqotay oo aad ka warqabtay ma jira haday yihiin Soomaali iyo haddii ay yihiin ciidanka kale Jabuuti?
Ana Jabuuti warka ma hayo, laakiin inuu Soomaali oo xaafadaha joogtay in gabadha abtiga u ahay iyo yar kale naqaarla iyo waxyaabo dhaawac oo xaafadaha uu u tagay way jirtaa. Dhaawac xaafadaha ilaa 5 gaara.
Marka qaraxa iyo xabadaha aad maqashay ya horey?
Xabada yar yaraan maqlay, banaanka aan soo baxay, banaanka markaa soo baxayna qarax weynan maqlayo dilaac oo wad.
Isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ayaa la gaarsiiyay ilaa 2 qof oo qaba dhaawacyo halis ah, sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Axmed Maxamed Khaliif.
Runtii waxa anaga haddana soo gaaray dhaawacyo 2 ruux ah oo labaduba ay yihiin ilmo yaryar, cunug 6 sano jir ah oo qaraxa firir oo firirkii qaraxa uu caloosha ka galay isla markaasna caloosha ay bannaanka taan qalliin hadda lagu sameeyey, iyo wiil yar oo asigana xabadii la ridayay kaga dhacday madaxa oo asigana xaaladiisa aad iyo aad ay u daran tahay oo maarata xaalad miyir la-aana ku jiro oo xabada ay madaxa maskaxda ka gashay. Labadaas ruux ayaa la soo gaarsiiyey, laakiin waxaa nala sheegayaa in maadaama qarax uu ku dhacay dhanka xabada Howlwadaag in xabadaas goobo caafimaad ku yaalan dad la gaarsiiyey ayaa la soo gaarsiiyey oo weli aan laakiin anagana la soo gudbin hadda.
Siyaasiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdalla Inji oo goobta qaraxu uu ka dhacay tagay ayaa waxa uu sheegay in gaariga weerarka loo adeegsaday uu gudaha saldhigga galay, isla markaana uu arkay dhaawacyada ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidanka Amisom Jabuuti.
Qaraxa wuxuu ka dhacay albaabka hore ee heerada ciidamada Amisom qasatan ku reer Jabuuti ku taal xaafada Holodag checkpoint ee koowaad dhaafay kan labaad tuus gaarin waa gaarigi waa hal xabadeey wax uu qirxay gaar uu gaar weyn buu ahaa de gaarigaashan xamuulku ahaa gaarigi meeshii uu bas beeray langroonisi iyo barabaki yaalo laakiin gaariga gaar weyn buu ahaa oo de sidii bal bal bay soo dul saareen askarta buu joogsi diri soo jiray dan waa la xabadeey meeshii ay qirxay ilaa ay dhowr askari hadda dhimasho aan idin sheegi karaa oo ma jirto laakiin dhaawac uu jiraa ilaa dhowr askari uu dhaawac iska culus soo jiraan shabaab haye misin uu gaari gudaha galay gaari gudaha ma gelin albaabka koowaad kan labaad baa lagu qirxay jigbooyda koowaad kan labaad baa lagu qirxay gaari weyn buu ahaa wax kale halkaasi de guriyo shacab iyo dad masaakiin ay lahayeen way ku dhimeen
waxaan helaynaa in laba askari oo Jabuutiyaan ah oo ciidanka Amisom ka mid ah ay ku dhinteen ma xaqiijin kartaa
wallahi de anigu hadda waxa feenaad inaad saraakiishooda wareystaan anigu laakiin waxaan ku istaagay askar dhaawaca ilaa afar askar oo dhaawaca ku istaagay ciidamada Amisom bay ahaayeen dhaawacooda de dhaawac fudud oo iska ah marka aan dhimasho de waxa ku dhintay oo ogahay ma jirto
fariimo la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka ee Amisom ayaa waxa lagu sheegay in weerarka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo rag ilaa 10 gaaray oo hubaysan kuwaasi oo weerar ku qaaday xerada Amisom waxay sheegtay in dhammaan 10kii nin ee weerarka geystay la toogtay balse VOA-du ma xaqiijin karto sheegashada Amisom ee ah in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen lana dilay Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
halka dhigisana gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA dabley la tuhsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa xalay weerar qaraxyo loo adeegsaday ku qaaday hotel ku yaala magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya halkaasi oo ay ku dhinteen 12 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shira ayaa ka wareystay dhacdadaasi Ibrahim Aliyo oo ka tirsan idaacadda Risaala FM oo ku sugan magaalada Mandera
iskoolaadka sare ee dalkani Kenya marka goobtan halkan waxay u imaadeen shaqo ilaa hadirtan inta la ogeeyay
waa taay Ibrahim waxaad sheegtay ilaa 12 qof inay ku dhinteen ma qaraxyadii kala duwanaa 12 ka isku celisiin mise hal meel oo kaliya ayuu qaraxan yahay oo 12 qof ay ku dhinteen
maxamed lama ogaani karo maadaama booliska aysan ka hadlin qaabka uu u dhacay weerarkani iyo inta qof oo qaraxa ku dhimatay iyo inta qof oo si toos ah loo tilmaamo loo abaareysto la dilay lama kala garan karo maadaama boolis ay ka hadlin laakiin qaraxa wuxuu ahaa san ku sheegay shan u ahaa shantana isla meeshaasi oo hotelka oo dadka ay jiifeen halkaas ay ka wada dhaceen shanta qarax
waa tahay shanta qarax ee hotelka ka wada dhacayay gariirka iyo xawliga waxa tir waxa laga maqlay dhammaan magaalada gurmad ma loo sameeyay oo ma la badbaadiyay intii kale dadkii dibkan ka dambeeyay dawladdu gacanta ku soo dhigtay.
Maxamed, waxaa xusid mudan in weerarka uu socday ku dhawaad hal saac iyo dhowr daqiiqo, intaasina goobta dadka joogay waxay ii sheegeen in xitaa hal gaari goobta lagu maqlin, gaariga booliska ahaada, gaariga ciidamada laamaha ahaada, iyo gaari nool ahaadaba halkii saac iyo dhowrki daqiiqo weerarka uu socday wax gaari ah oo gurmad ah oo mise ciidamada boolis oo meesha imaado dadka usoo gurmaday inaysan jirin bay ii sheegeen. Laakiin waxay haddana ka dhawaajiyeen in markii weerarku dhammaaday kabacdi 30 daqiiqo mar laga joogo ay booliska meesha imaadeen. Waxaa la sheegay in maadaama ay ahayd xilli salaada subax la tukanayay, masaajidda ku yaala aagga qaraxa uu ka dhacay dhan saaka laguma tukanin, dad waxaa la sheegay masaajid ku soo socday oo dhalinyaro iyo caruur iskugu jiray in goobta lagu qabtay. Waa su-aalo lagu weydiiyey kabacdi in la daayay
wararka. Marka ciidamadii Kenya gurmadku iin baa dadkii shacabka ahaa ee masaajidka soo aaday ama meeshaasi soo indhaindhaynaya xirxiraya miya?
Haa, intaasa ilaa haddeetan la ogyahay sida dadka goobjooga ka ahaa oo aagga qaraxa uu ka dhacay degenaa ay ii sheegeen.
Waata, ugu dambeyntii yaad u malaynaysaan dadku iyay kuu sheegeen inay ku tuhmayaan in dhibkan magaalada ka dhacay Mandera si xaggay u baxsadeen? Dadku waxay sheegeen inta badan dhanka Soomaaliya inay u baxsanayay dhacdooyinkii kala duwan ay ka dhacay halkaasi.
Maxamed, lama ogaani karo ilaa haddeertan cidda ka dambeysay weerarkii xalay ka dhacay magaaladaani Mandera oo 12 qofka ay ku dhinteen, inta 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Laakiin booliska ayaa sheegaya inay ku tuusan yihiin xarakada Al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha Soomaaliya inay ka dambeysay weerarkii xalay lagu qaaday, maadaama ay sheegeen in weeraradii badnaa oo lasoo dhaafay ee ka dhacaya magaalada Mandera inta badan ay mas-uuliyadooda sheeganayaan xarakadaasi Al-Shabaab. Maxamed, waxaa kaloo intaas xusid mudan gudaha bishan 10-aad ee sanadka aan ku guda jirno, waa weerarkii xalay wuxuu ahaa weerarkii 3-aad oo ka dhaca gudaha iyo bartamaha magaaladani Mandera. Weerarkii ugu horreeyay wuxuu ahaa midkii ka dhacay xaafadda Saafey, 6 qof lagu dilay, 3 kalena lagu dhaawacay. Midkii ku xig wuxuu ahaa isfasaaseyn dhex martay ciidamada booliska iyo dabley meesha magaalada soo galeen oo 1 qof uu ku dhintay. Midkii ugu dambeeyna xal u ahaa oo 12 iyo 17 qofka ay ku dhinteen. Marka weerarada Mandera ka dhacayo way soo noqnoqonayaan.
Aad u mahadsantahay
Ibrahim Caliyow oo ah wariye ka tirsan idaacadda Risaala F M ee magaalada Mandera oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire.
Dalka Amman waxa ka dhacay kulan socday 2 maalmood oo ay lahaayeen gudoomiyasha maxkamadaha sare ee dowladaha Carabta. Waxaana martida ka qayb gashay kamida gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Iile Saleban. Gudoomiyaha ayaa wareysi gaar ah u siiyay VOA-da wuxuu kaga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doorashooyinka haatan ka socda Soomaaliya oo uu sheegay in hay'adda garsoorku ay dhexdhexaad u yihiin musharaxiinta tartamaya ayna debedda ka joogan loolanka socda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa wareystay gudoomiyaha oo haatan ku sugan Cumaan.
Dalka Cumaan waxaan soo gaaray 22-kii bisha, waxaana usoo gaaday marti qaad jaamacad lagu qabtay, nala kasoo diray shir lagu qabanayo oo ku saabsan ama ay kasoo qayb gelayaan gudoomiyaasha maxkamadaha sare ee jaamacadda dowlad carabiya oo soo qaban qaadiyey marka sababu xarun cilmi baarista shuruucda iyo garsoorka oo ku yaala dalka Lebanon magaalada madaxda Beirut oo ah farac ka mid ah laamaha jaamacadda dowlad carabiya. Marka shirkaas aan u tegnay oo nalagu marti qaaday Soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka mid ah xubnaha ama ururka jaamacadda dowladaha Carabta,
waan gartay waxyaabaha ugu waaweyn ee lagaga hadlay
dhowr arrimood baa lagaga hadlay oo dab ahaan ah arrimo xagna ka ah arrimo garsoor xanaanka ah oo garsoorka dunida maanta meel u joogaababa uu isweydiinayo mashaakil soo wajahay oo xalal xal iyo loogu talo lagaga gudbo looga baxa loo raadinayo
waxa ka mid ahaa kala soo qaad waxa loo yaqaano dib u dhaca go-aamada amaba dacwadaha amaba habsami socodka howlaha garsoorka. arrimahaas waxay ahayd arrimahaas dhabarta waa shirka
waan gartay
kasoo arrimaha waxa jirtay qabanqaabo ku saabsanayd ba hadda inuu in la samayn karo amaba la gudbin karo mashruuc mucaahado oo ku saabsan waxa loo yaqaano mufalisnimada amaba islaaska mutaankarabsiga qofkii oo cayroobay taajirka ahaa. marka arrintaas otomeynka laga gudbiyey oo waxaa dalasaag waxaa inta badan lasoo jeediyey oo aan ka maleyn dadkii soo jeediyey in arrimahaas sharci dejinta iyo curidda shuruucdu aanay ahayn arrimo hoos yimaada maxkamadaha sare laakiin ay hay-ado kale leeyihiin laakiin ay quman tahay hay-adaha kale in loo gudbiya oo arrimaha howlaha kale hay-adaha kale ka hadlaan.
waan gartay ma kulankun baa ka qayb gasheen mise waxaa jira madaxdan kale iyo guddoomiyaasha kale kasoo qayb galay inaad aragteen?
mbahyagu maahayn okay inaan shirka nimaadno oo aan mawaadicdaas ama waxna ka ogaano waxna ku darsano maahayn okay laakiin waxay ahayd in xiliidda garsoorka soomaalida mudalaariyo oo la xero in xiliidda la yahay garsoorada kale ee duulal carabiya waxa ogaano waxaan la kulanay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda qatar, guddoomiyaha maxkamadda sare jamhuuriyadda suudaan, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka shirka martigelinaya ee cumaan, guddoomiyaha maxkamadda sare ee kuweit, waxaan la kulanay tanzania, mauritania, dhammaantood waxaan kula hadlayna mawaaqicdaas iyo sidii laisu garasan lahaa dadba garsoore kale waxa uu khibrad ahaan ku dheer yahay u gudbin lahaa. waxaana rajaynaynaa in aanu sameyno heshiisyo laba daraf ama laba dhinaca oo soomaaliya iyo dowladahaas midba mid aanu ula geli lahayn sidii kor loogu qaadi lahaa garsoorka soomaaliya tayadiisa iyo tiradiisa gacan gaysan lahaa.
dhinaca soomaaliya haddaynu soo noqono xilligan waxay ku jirtaa xilli kala guura, doorashooyin baa lagu jiraa, idinka garsoorku door noocaa baa ku leedihiin doorashooyinka ka socda soomaaliya?
waxaa doorashooyin geliya oo ay amaba oo la dhisaya golayaasha sharcidejinta iyo maxmid fulinta labadaba madaxdoodii amaba hoggaankoodii sare waana waa hay-adood oo muhiima o dalku marka labada hay-adood laga reebo hay-adda saddexaadna waa hay-adda garsoorka. hay-adda garsoorka kaalinta ay ku leedahay waxa weeyaan waa kaalin aan ka baxsanayn dabeecaddeeda garsoornimo oo ah in wixii haddiiba ay soo baxdo oo ay timaado dacwado ku saabsan arrimahaas in ay ka garnoqdo marka ay iska soo dhammaadaan amaba ay kasoo gudbaan dhammaan jaragtirooyinka iyo hay-adaha loogu talagalay in ay marka hore hubiyaan amaba ay ka go-aan gaaraan wixii kama dambays noqda haddiiba ay dhacdo ay noqoto in garsoor laisla yimaado ayaa waxay tahay inuu garsoorku ka garnoqo. waxaan xiir kaa sameynay guddiga doorashooyinka dambaan ee heer federaal oo aan qoraal qornay aan ku ogeysiinayno in laga maarmaan tahay inay garsoorka uu helo hanaanka iyo hab waxa lagu maamulaya habka iyo hanaanka ay doorashadu socdaan si hadhow toole ay u noqoto waxa loo tixraaco amaba wixii lagu kasaari lahaa lagu xukumi lahaa. marka
waan gartay tusaale ahaan door weyn waxa kule beesha caalamkaoo kale hanaanka doorashooyinka soomaaliya oo aada dabada uga riixaysa idinka iyo beesha caalamka iyo dhinacyadan doorka kuleh inkastaad komishka doorashooyinka ama guddida doorashooyinka dadbana aada carabowday xidhiidho ma ka samayseen mara oo ma ka wada hadasheen arrimahan?
hadday tahay hay-adaha wadaniga ah dowladda iyo hadday tahay kuwa beesha caalamka waxaan ugu mahadwaxaan ku doorshaynay inaan ugu mahadnaqaynaa kaalinta fiican iyo sida ay u wadaan xilkasnimada iyo waayeetinimada ay kaga xilsaarayaan ma aha garsoorku laakiin kula kaftame ismaaciilow garsoorka iyo siyaasaduhu waa kala caagan yihin waxbana iskuma darsada marka sabab anagu aan ugu dhex milaannaa hayaalka ma jirto waxaa anagu masaafo isku siman baan u jirnaa ama aynu la soo jiraa kuwa ku tartamaya marka anagu arrimaha siyaasadda garsoorkuna waa ka madaxbanaan yihiin iyaguna ka madaxbanaan yihiin ma farageliyo isagana masuma farageliyaan marka waxaanu kaliya isugu nimaadna waxa weeyaan waa haddiiba ay timaado arrin gar la xidhiidha waxaan ka balan qaadaya halkan maadaama guddoomiyaha maxkamadda sare in garsoorka soomaaliya uu noqdo garsoor madax bannaan oo u dhexdhexaada ummadda u dhexdhexaada ma noqon karo dhexdhexaad haddaan madax banaanayn madax banaxnaan ma heli karo haddaan dhexdhexaad ahayn sidaa darteed waa mabda asaasiya oo garsoorka soomaaliya uu ku taagan yahay kuwa dhisnaan doona.
guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ibraahim ciidle saleebaan oo u waramaya ismaaciil xuseen farjar.
halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynenimada waddanka ayaa abuurtay dhaqaale badan oo soo gala saaxadda siyaasadda, lacagtaasi oo ay ololayaashooda u adeegsanayaan murashaxiinta kala duwan si loo soo doorto. Haddaba xaggee ayay lacagtani ka imanaysaa? Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee warbixinno arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa maalgeliyay musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? Waa su'aal ee adagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. Musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olola siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa hay-adda cilmi baarista Heritage, ayaa u sheegay idaacadda v o a in ganacsatada Soomaalidu door weyn ay ku leeyihiin maalgelinta siyaasadda, isagoo xusay in qaarkood lacaga been abuur ay soo daabici jireen, haddana meelaha qaar makiinadaha lacagaha lagu daabacay yaalaan.
Ganacsatadu actual lacag xataa been abuur ay soo daabici jireen waqtiyadii hore oo dowladda carto kale lacaga been abuur xamar la keenay oo diyaarada lagu soo daabulay, haddana gobolada xataa lacaga waa lagu daadaabacdaa. Maxaa la yidhaahdaa, lacagta ugu badan oo siyaasiyiintu helaanna oo siyaasadda lagu galana ama siyaasadda dadka ugu tugtugta roon waa dad ganacsato ku xiran. Marka ganacsatada Soomaaliyeed runtii kama marna, haddana dadka sidoo kale dalka xisbiyaa ka jira ama wax xisbiya u eg baa ka jira, xisbiguna dhexdiisa iyo taageerayaashiisa iyo ciddii kale oo gacansaar ka raadsan kara waxbaa ka raadsan karaa. Marka aniga ma islihi hadda in maaragtay aan hoos loo dhigo ama aan diyaaradda la saarin dalka gudihiisa dhaqdhaqaaqyada ka socda. Xataa 69-kii doorashooyinkii ahaa iyo 67-dii lacag aad iyo aad iyo aad u fara badan bay qorahayaan. Marka dib loo akhriyay taariikhda ama hadda la eegay dib u fiirisid, lacag aad u tiro badan baa lagu bixiyey oo aad u tiro badan baa lagu bixiyey. Marka dibadahana hadda dalkii raba Soomaaliya ama dan kale ama nin inuu meesha saarta raba, hadduu lacag bixiyo oo ama Soomaaliya ha u naxo ama yuusa ka naxine, hadde adiguba haddaad dowladaha adduunka ka mid a saddex ka mid aad lacag haysatid oo madaxda geysan kartid waa geysan lahayd.
Diini Maxamed Diini, oo sargaal ka tirsan bulshada rayidka, ayaa qaba in dowladuhu dalo badan ay ka leeyihiin Soomaaliya, taasina ay taha sababta maalgelin shisheeye ay door ugu leedahay siyaasadda Soomaaliya.
Ujeedku wax qarsoodiya maba noqon karaba. lacag aan ku siiyey waxa aan ku rabaa waxaas 10 jibaar iyo 1000 jibaar wax ka badan, adiga dhan inaan ku yeeshaan rabaa, inaad ii shaqayso aniga agent ii noqotaan rabaa. Ma aha inaad danaha dalka Soomaalida ka shaqayso, laakiin waa inaad danaha dalkii ka shaqayso. Yacni adiga naftaadii oo dhanaa la iibsanayaa. Marka ninka u haysta inuu inta dad kale lacag ka qaaday iska badaa, xitaa haddaad ganacsada Soomaaliyeed lacag ka qaada, ganacsadaha Soomaaliyeed hadhow kama madax banaanid. iska dhaaf mid oo dal shisheeye ama shirkad shisheeye inaad hanti adiga ku geliyaan. xitaa haddaad ganacsada Soomaaliya uu lacag ku siiyo, yacnii suurtagal maaha inaad isaga danihiisa ka madax banaanaato oo danihii qaranka iyo danihiisuna mar kasta oo iska hor imaanaya.
soo waxaad leedahay mar walba lagu maalgeliyo macnaheedu waxay tahay
dalkay ka go'antay.
Cabdullaahi Maxamed Shiruuc ayaa qaba in dadka Soomaalida iyo bulshada rayidkuba ay qabaan tuhumo ah in lacagaha dowladaha carbeed ay ku bixinayaan Soomaaliya aysan xalka Soomaalidu ka shaqaynayn, balse ay tahay mushkiladda Soomaaliya oo sii daba dheeraata.
dowlado dana kale waddankan oo danahaasina ay yihiin kuwo guracan, aysan ahayn kuwo oo hagaagsan oo maxuu ahaa waddo sharciga ku imaanaya aysan ahayn, labadaas arrimood way u badan tahay. waxay kaloo u badan tahay maxuu ahay in hay-adahana la gacmo gacmeeyo oo maxuu ahay qaab un aan sharci ahayn, ama tan dowladda ha la dhaco ama mid kaleeto oo qaab kale waddanka uga imaan lahayd ha la dhaco. waxaad moodaa in ay arrinta hadda tahay sidaas ay ku socoto. shakiga weyn oo dadka Soomaaliyeed ay qabaan waxa waaye cod la gatay qof ku yimid muxuu mujtamaca Soomaaliyeed u qabanayaa.
musharaxiinta qaarkood ayaa qaba in dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ee maalgashi ku samaysanaya doorashada Soomaaliya ay dana gaara ka leeyihiin, taasoo ku doonayaan inay soo saaraan siyaasi tooda fuliya.
maadaama dano badan Soomaaliya laga leeyahay, danaha dowladaha gobolka aan ugu hareereysan, kuwa gobolka sii fog khaliijka ilaa Turkiyada ay ka mid yihiin, bulsha caalamta weynta ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee European Union-ka, Ingiriis iyo Maraykan ay ku jiraan, Soomaaliya dabcan danaa laga leeyahay. danahaasna cidda loo arko inay fuli karto, cid walbaba danaheeda cidday u aragta inay fuliso, kulliti waxbay la qabsan doontaa, wayna maalgeli doontaa, wayna muuqataa doorashadii 2012 lacaga ka yimid dibadda lagu maalgeliyey. tanna way muuqataa in dadka qaar la maalgeli doono, lacaga dibadda lagu maalgeli doono. waxa keenayana waxay ka tahay doorashadii Soomaaliya ayaa dabar waxaa ka noqday lacag.
Diini Maxamed Diine ayaa u sheegay VOA in gadashada codka xildhibaanada xantooda ay hadda ka warqabaan, inkastoo musharaxiinta la hadla dhammaantood ay ka midaysnaayeen in iyagu ismaalgelinayaan. Haddana taasi waxaa shaki ka qaba Diini Maxamed Diine oo sheegaya in maalgelin shisheeye ay jirto, kuna xayn dhaaban tahay dana siyaasadeed oo dowladahaas ay ka leeyihiin Soomaaliya.
Wallaahi annaga xogahan aruurinay, waddan kasta wuxuu leeyahay dana istraatiiji ah ama shirkaduhu waxay leeyihiin dana dhaqaale. Waddanku wuxuu yeelan karaa dana siyaasadeed, dana military iyo dana dhaqaale intaba. Marka waxaa suurtagala masalan shirkad rabta Soomaaliya inay shidaal ka qoddo, inay danaynayso in dalka cidda hogaaminaysa ay iyadu saameyn ku yeelato. Waxaa dhici karta waddamo kale oo iyaguna dhexdooda tartan ka dhexeeyo inay jeclaan lahaayeen inay dalkaas dal kale ka xigsadaan. Marka lacagahan tirada badan hadda lagu kambeyn gareynayo, anigu ma aaminsani inay tahay dadka kambeyn gareynaya lacag ay ugu soo shaqaysteen inay tahay, ma aaminsani.
Waxaa jira tartan gobolka u dhexeeya dowlada carbeed, meelaha qaarna waxaaba jira fikir diini ah oo dowladuhu ay wataan, sida uu sharaxay Cabdullaahi Maxamed Shirwac.
Walaahi Sacuudiga iyo Qatartu waxa weeyaan matalan haddii Sacuudiga oo kaleeto waddanka Islaamka maxaa waaye hoggaanka oo hayo waaye xagga diinta marka la fiiriyo. Marka waa laga yaabaa in uu isaga qudhiisu khaliijkiina isaga uu ah maaragtay horjooge uu ah. Marka siyaasadaha dowladaha khaliijka qaarkood ay qabaan inuu matalayo horta way dhici kartaa. Mid kaleeto oo waddankan Soomaaliya uu iska yahay maaragtay dadka dhinaca diinta u janjeero oo kaleeto inay maaragtay gacan
siiyadiimeediyada
waa suurtagal waaye iyadana.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qaba fikir lamid ah kan Shirwac uu qabo oo ah in tartan u dhexeeya dowladaha carbeed iyo doorka Iiraan saameyn uu ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya, taasi oo keenaysa in musharaxiinta qaarkood ka casaar ay la leeyihiin.
Maadaama dano badan Soomaaliya laga leeyahay, danaha dowladaha gobolka anugu hareereysan, kuwa gobolka sii fog Khaliijka ilaa Turkiyada ay ka mid yihiin, beesha caalamta, bulsha caalamta weynta ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee European Union-ka, Ingiriis iyo Maraykan ay ku jiraan, Soomaaliya dabcan danaa laga leeyahay. Danahaasna cidda loo arko inay fuli karto cid walbaba danaheeda cidda u aragta inay fuliso kulliit waxbay la qabsan doontaa, wayna maalgeli doontaa, wayna muuqataa doorashadii 2012 lacaga ka yimid dibadda lagu maalgeliyey. Tanna way muuqataa in dadka qaar la maalgeli doono, lacaga dibadda lagu maalgeli doono. Waxa keenayana waxay ka tahay doorashadii Soomaaliya ayaa laf dhabar waxaa ka noqday lacag.
Madaxa hay'adda cilmi baarista Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa u sheegay daacadda VOA in dadka Soomaalidu maantaysan talo ku jirin gacantooda loona baahan yahay sidii looga fikiri lahaa helidda doorasho dadweyne xalaal ah marka la gaaro 2024, balse tan maanta taaganayta mid gacanta ku jirto madaxda madasha wada tashi iyo dad kooban oo gaaraya 14,000 oo irga ah.
Hadda un de doorasho dad ay gacanta ku hayaan oo nan madasha la baxay ay gacanta ku hayaan oo hawsha iyagu ay si fiican u maqoradeen oo habaysteen weeye, haddana dadka 14,000 qof baa lagu sheegay inay maaragtay ay doorashadan gacanta ugu jirtaan, wax dooran doonaan qofkiiba 50,000 qofkii halka xildhibaanba madaxweynaha qofkii noqonayana 275,000 xoogaa meela 300,000 qof baa dooran doonta. Hadda anigu in u maleyn mahayo wax Soomaali ay fahmi karto oo shuruucdeedu cad yihiin oo dhaqanka iyo waxa lagu maamulay cad yihiin inay hadda jirto iyo cadda, laakiin Soomaalidu haddii ay rabto inay dowlad ay leedahay samaystaan oo dadka Soomaalidu ay leeyihiin iyagana u maqan 2024 doorashada dhacaysa shuruucdii lagu maamuli lahaa oo ka hortagi lahayd in ama qof shaqs lacag haysto oo Soomaaliya ama dal dibadda ay muraadsadaan, taas in loo sii digtoonaado oo laga sii diyaar garoobo.
Abdul Qadir, okay, VOA Muqdisho.
VOA.
Galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan weli laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. Da qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore aan dib idin kugu celinno qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa.
wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 askari oo reer Jabuuti ah iyo 2 qof oo rayda ay ku geeriyodeen 9 kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ismiidaamin ah oo lala beegsaday saldhigga ciidamada Jabuuti ee magaalada Baladweyne ay ku leeyihiin. Khasaaraha ciidamada Jabuuti waxaa VOA-da u xaqiijiyay ila wareedyo dhinaca amniga ah oo ku sugan magaalada. Baabuur weyn oo korka laga soo saaray caws ka ay xooluhu cunaan laguna soo qariyay waxyaabaha qarxa ayaa lala beegsaday saldhiggaasi oo ku yaala xaafadda Halwadaag ee dhinaca galbeed ee magaalada Baladweyne oo ay maamulaan ciidamada nabad ilaalinta ee Jabuuti ee ka tirsan howlgalka AMISOM. Fariimo la soo dhigay barta rasmiga ee Twitter-ka ee ciidamada AMISOM ayaa lagu sheegay in weerarkan uu isugu jiray qarax ismiidaamin ah iyo rag 10 gaaraya oo hubaysan oo iyagu weerar ku qaaday xerada.
Ilaa iyo 12 ruux ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhaawacmeen weerar qaraxyo loo adeegsaday oo xalay rag hubaysan ee la beegsadeen hotel ku yaala magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Dableedan weerarka geysatay ayaa bartilmaameed waxa ay ka dhigatay hotel lagu magacaabo Bishar Lodge. Tira dhaawaca ayaa la geeyay isbitaalka magaalada si halkaas loogu dabiibo. Ciidamada booliska iyo cutubyo ka tirsan militariga ayaa saaka ka bilaabay magaaladaasi howlgallo, waxaana gabi ahaanba xiran ganacsiga magaaladaasi.
Halka digisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA, haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd. Waxaa inoo hayay Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA. Galabtana xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa ciidamada Ethiopia qaybka howlgalka AMISOM ayaa muddooyinkii dambe ka baxaya deegaanno markii hore gacanta ku hayeen, taasina waxay mar kale kooxda Al-Shabaab u sahashay inay dib ugu laabtaan gacan ku haynta deegaanadaasi. Dadka deegaanka ayaa la kulma mushkilado kaga yimaada dhinacyada ku hardamaya dushooda, iyadoo meelaha qaarna deegaanada Al-Shabaab dad ay ku gowraceen. Haddaba tani wax muudhimi karaysaa xariirkii ka dhaxay lahaa AMISOM iyo dadweynaha marka la eego wada shaqeyn dhaxmartay dhinacyadaasi. Haddaba qodobkaas ayaan ku eegi doonaa. Waxaa nagala qaybgalaya Deeq Jaamac Maxamed oo isagu aaminsan in dowladda iyo AMISOM looga baahan yahay inay xoojiso xiriirka dadaalana ay wadaan, iyo Cabdulqaadir Xaaji Xuseen oo xusaya inay jirto qorshe la'aan dowladda iyo AMISOM ah dadkuna ay taa dhibaato way ku qabaan. Dhammaantiinba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Aan ku horeeyo Cabdulqaadir Xaaji Xuseen, maxay tahay mushkiladani?
Aad u mahadsan tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed wada salaamaya dhibanayaasha ku ah siyaasadaha isdiideen ee dalka. Waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo arrinta AMISOM, gaar ahaan Ethiopia. Ethiopia dabcan waxay ku biirtay xilli dhow AMISOM, ka horna waxay haysatay inta badan dhulalka hadda ay maalin kasta ka baxdo. Ethiopia waxaan dareenaa annagu inay leedahay siyaasad ka duwan siyaasadaha AMISOM ay ku shaqeeyaan, go'aamo ka duwan inay leedahay, tala ka duwan inay leedahay. Taliska AMISOM ay si ku magacyaala u hoos tagta mooyaan ay taladoodu ay gooni uga go'an tahay. Waxaa jirta dhul badan oo ka tirsan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed intaba oo ay deganta Ethiopia. Go'aamada ay uga baxaydo iyo kuwa ay ku geleydaana ma ahan kuwa laga soo saaro fadhiyada AMISOM ay leedahay, ma ahan talo ayagu ay leeyihiin. Waxay sameeyaan markasta dagaalada dhaca, waxayna sameeyaan inay si degdeg isaga laabtaan magaalooyinka ay haysteen. Taasina waa dhibaato ah, dhibaato la xiriirta ummadda Soomaaliyeed ee hadba isdhahaya waxaa la qabsaday magaalo ama waxaa la xoreeyay gobol, waxaa soo laaban doonta noloshii. Laakiin dadkuba sidii hadda bilaabeen walaac iyo nolol xumo ay waxay ku joogaan deegaamada hadda ay kula nool yihiin AMISOM, gaar ahaan Ethiopia. Howlgalka hadda Ethiopia ay waddo wuxuu ka duwan yahay howlgalka ciidamada kale.
Anigu waxaan qabaa fakar ka gidisan ciidamada Ethiopia. Horta waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM ee magaca AMISOM dalka ku jooga. Dowladduna ay ogolaanshaha ay siisay marar badan, qaladaad baa iska dhacaan, laakiin dowladdu markasta iyadu waxay ku taxadaraysay waa in dalka laga saaro dadka mucaaradka dowladda ku ah Shabaab. Kow, midda kale, dowladdu dadaalo badan bay samaysay in isku xir loo sameeyo AMISOM iyo bulshada deegaanada oo ciidamada AMISOM la geeyey. Midda kale, marar badan dowladdu waxay ku dadaashay inay xiriirro dadka deegaanada ka samayso, laakiin taasna waxaan u maleynayaa hadda culaysyo badan baa jira. Marar badan waa dhacdaa in dadka deegaanka oo deegaanadaas degan in baa kale yaa dhibaatooyin ku dhacaan, inta meel la qabto laga baxo, dadkii dib ugu soo laabtaan shabaab ugu soo laabtaan laayaan laakiin markasta
waana meeshaas meesha doodu taayo qorsho xumadaas ma aysan ahayn mas-uuliyad darro ee Amisom gaar ahaan qaybtan Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya nafteeda aan qorshe ka arintaas ma aysan ahayn wax dhalin leh
wallahi adiga dowlad culaysa badan baa jira laakiin uma maleyn ma in dowladu ay mas-uuliyad darro tahay dowladu markasta ayada umadan ayada mas-uul ka ah waa heykalka leegsanaya waa dowladnimada waxa kale oo jira dawladdu markasta ayada waxa ka go'an in deegaanada la qabto sida nabada baaka la yiraado loo nabadgelyo loogu soo celiyo sida saldhigyada booliska si loo helo cadaaladii halka looga fuliyo
Abdul Qadir dawladdu way dadaalaysaa leeyahay laakiin haddana meelii ugu dambeysay laga baxayo deegaanka ay calay kamid ahayd dhibaato ka dhacaysa
horta anigu waxaan rabaa saaxiibkay deeq inaan tuso inuu san sida dawladda oo kale to ah dii dhibaato dhacdo waa ka xunayo waa ka tacsiinaysa noqon arinto arinta maasha meesha taagan waxa waaye war Amisom gaar ahaan Ethiopia intee la isku halay kara sida dad badankoodu ama siyaasiyiintu iyo dawladdu nafahaanteedu ay qabtamaba Amisom gaar ahaan Ethiopia tirada ay dalka ku joogaan lama yaqaano tirada Amisom sida rasmiga u hoos tagta iyo tirada aan u hoos tagina lama yaqaado fadhigooda rasmiga ah ee dalka lama yaqaano maceelbuura ugu weyn mayo mama tabana ugu weyn lama yaqaanayda waa waxyaabaha dawladdu ay ku jahawareysan tahay taliyahooda ugu sareeya ciidamada Ethiopia ayadana gooni looma yaqaano oo maanta inta la arko taliyahan taliya ciidamada Amisom Ethiopia ma gabra
ma mid kale laga yaabaa inaan Amisom ka taqaana laga yaabaa
Amisom tu way aqoo kartaa ujeedka ay rabaan ma ujeed wadanka lagu curyaaminaya ma ujeed sida Amisomaha ma ujeed dad lagu badbaadinaya ma ujeed abaar looga hortagaya ma ujeed ayana lama yaqaano waxa kale oo la aqoon waxa waa dagaalada dagaalada dhaca dagaalada ribood laga ma helo ma guuleysteen ma guudareysteen waxa la arkaa in dagaalada dhaca
waxa soo dhawaa arrimaha military Soomaan Abdul Qadir waxa ka hadlaysaahi waa arrimaha military oo dawladaha Amisom oo gaar marka laakiin saameynta bulshada inuu ka eegno
okay ayadoo saas laga eegaayo dagaaladii anaga bulshada way saameeyeen waxay ku saameeyeen maanta magaalo cusub la qabsaday magaalo cusub markii la qabsado dadkii magaalada ka maqnaay kuwi deganay kuwi agaaray degana hanu cusub waxa galaya war magaalada dabcan haday dawladdu u furmi doontaa dadku ku biireen markii dadku ku laabtaan oo dhismooyin la bilaabo oo howl la bilaabo lagu hungooba Ethiopia waliba si degdeg ah ayuu sida Amisom ta kala qorsheeyay maahan qorshe xumida dawladda haysatay kamid tahay waxa la leeyahay habeenkan waxaan ka war helayay magaalada Hebel la baney iyo magaalada Hebel oo haystaan macnaha qolyo kale to dadna lagu xumeeyay dad si lagu yeelay marka Ethiopia arinta ay hadaysan dawladdu ka keenin qorshe cusub oo ah sidii midkii la xoreynayay gobolada waxa imaad doonta inay ka imaato fashil cusub oo ah in deegaamada ay haystaan la isku halayn karin
haye waad maqleysaa
anigu waxaan qabaa Soomaali horta 22 sano waxay ku jirtaa burbur dhibaato iyo in ayadu is eedeyso anaga markasta horta waxa weeye Soomaaliya waxa daqa waa dowladnimada mid labaad hadda anagu maalin hadda anagu marka strategy military waxay uma hadda niman military ma ahayn laakiin waxaan is xasuusinaynaa bal hanaanka aleena waxba ku haboon dawladda markasta waxa
Abdul Qadir sheegayaa sidee dadku kala sooni wada shaqeyn oo Amisom iyo dadka deegaanka dhaqmaqto sidee u maan kartaa mar hadii laga soo baxay fadhiisiga
horta waxaan qabaa anigu dawladdu horta marka koobaad inay sameeyso guddi u dhaxeeya Amisom iyo bulshada oo xiriir la sameeyo oo deegaankii la qabto la shaqeeyo odayaashii dhalinyaradii iyo haweenkii iyo culimadii iyo dhammaan la shaqeeyo mid kale waxaan qabaa dadka deegaanka markii la qabto in dadka deegaanka waa kala yiraahdo ciidama laga qoro si aan mar dambe aysan u dhicin in
dadu loo qabsado deegaanada la qabsado ciidama la qoro
aad iyo aad aan dib loo qabsan midda kale waxa fiicnaan lahayd aan u saan qabo in bulshadu horta dawladdu waxay mutashawaa bulshada hadii aan bulshada laga talagelin deegaankaas waxa ka jira ee la yiraahdo ciidan Ethiopian ha tagay iska deganaadeen ciidan ku aban Soomaa hadda hadda ganaadeen ciidan ku deesan xiriir haysan oo bulshada ka haysan oo aysan isku xirri jirin ma jirayso horta wax wada shaqeynaya dawladda ay markasta shacabka iman tashaa ma aha in dawladda lagu eedeeyo hebel laba yaqaan ninka talaya oo ah Amisom waa ciidan ciidan kuna dagay isaga ayaga is qaanay sidii u kala magacaaban yihiin ma aha in bulshada iyo waxa soo la soo laabto
ka warheynta dadku inay ka warhayaan wax socda
dadku markasta dadku waxa laga rabaa ka warheynta waa dawladda horta dadka shibilka ma aha dadka shibilka iyagu markasta waa dad bulshada oo
horta waxa la rabaa waxa aad go'aan ka gaarisid ama ka warheynaysid inay wax ogtahay ciidamada Ethiopia iyo dawladdu isma fahansanaba sida noo muuqata Amisom waxay go'aan soo saarayto xalalay ka soo baxaan waa la ogaadaa dagaal Hebel lagu wajahay magaalada Hebel waa lagu dhawyaa waa la kuura waxba imaata laakiin hadda waxa ku soo biirtaba nidaamkii iyo dagaalada dalka Saudi magaalo iyadoo la ogeyn la isaga baxayo si degdeg ah la isaga baxayo amiso waa in la yiraahdo magaalada waa laga bixiyay rabsan maamulki waxa la arkaa maamuladii gobolada magaalooyinka qaar looga tagay habeena qaar iska soo guuray kuwaas kale ku soo bixeen kuwaas kale uga imaaday qaabab kala duwan marka waxa la isku haystaa waxay tahay war amison ma waxa jirta laba Ethiopia oo midna amison ay taageersan yihiin waa kuwa koonfur galbeed ka shaqo hawlgala oo aan ka bixin inta badan deegaanada iyo kuwa Ethiopia iska hoosoonahan gobolada dhexe jooga ma laba amison Ethiopia ma laba Ethiopia oo amison iyo military kala jiraan haddii dadku ogaadaan taas haa waa howlgala soo karo dadka waxbay ku tashanayaan laakiin nidaamka Ethiopia
kaga jawaabaysa
taas horta istaraatiijiyada ciidanku ay meel kasta uga baxayaan ama ku soo galayaan waa istaraatiijiyad ciidan laakiin anagu hadda ma ahan waxaan ka hadlaynaa istaraatiijiyad waxaan ka hadlaynaa waxa weeyo waa saameynta ay saameynta bulshada ku yeelato bulshadu wada dhibaato waa marmar waa dhacdaa sida hadda wixii ciyaal Cali ka dhacay oo kale dadkii deegaanka markii lagu soo laabtay la laayay de intii ay dhamaantana waa u tacsiinayna laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay in horta markasta wixii dawladda la dhaleeyo dawladda hadaan ayada la tusin baaki la yiraahdo talooyin la siin dawladdu waxa dawladnimada lagu yahay dawladdu lagu yahay shacabka wixii ka sokoya waa ka shaalka ka sokoya waa xukuumadda in xukuumadda markasta lagu baraarujiyo in ay bulshada dhex gasho baahida bulshada ogaato sida bulshada wax u rabto ogaato baa la rabaa laakiin hadaan anagu maalin kasta dawladda aan mucaaradno ما شاء الله تسر معارض هرو نو سو دنيي
ديقو دولة معارض متاكنا دولة تبرتي ذا نقانا لكن تبرتي إتوبيا على سكو هستا دولة واتا قرصان هاي والأمنسي هاي هوله دوا وناكسي لكن إتوبيا محالا قطة شدا ما دولة تسي دميني ما دولة ديات بيسي ما
دات كي نحن حمينت الدوات دا قابانا يا انتا نوغا او قربتي كيقيب قريين ديق جامع محمد يا عبد القادر خاج حسين او لو يقان مقصود وحانا كو ايجيني سامينتا هول قلادا امي سوام اسكاب بحيان ديقان ندا يقبصدان ay ku yeelayso shacabka ku nool deegaanadaasi intaanu ku kulmi doono xubinta lamida nabadgelyo
aaday maadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinay doodaasi gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka toddobaadkan waxa ay inay isku biirayaan ku heshiyay laba shirkadood oo Mareykanka oo ka mid ah kuwa ugu magac dheer dalka shirkadda AT&T oo bixisa adeegyada telefoonada iyo internetka soo jirtay ilaa sanadkii 1897 ayaa la sheegay inay lacag dhan 58.4 bilyan oo dollar ku iibsanayso shirkadda kale ee Time Warner oo ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada kale telefishinada laga daawado shirkadaha yaryar ee hoos yimaada Time Warner waxaa ka mid ah telefishinada CNN, HBO iyo studiyaha filimada sameeya ee Warner Brothers Film Studio isku biirida labadan shirkadood ayaa keentay walaaca ah in shirkadda AT&T ay yeelan doonto awood ay suuqa ugu cidhiiriso shirkadaha yaryar ee adeegyada kuweeda la midka bixiya taasina ay keenayso in suuqa iyada u soo harto marka tartanku dhamaadana ay qiimaha dadka ku kordhiso siyaasiinta Mareykanka qaarkood ay ugu horeeyaan labada u taagan xilka madaxtinimo Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa arintaasi ka hadlay. Haddaba isku biirista labadan shirkadood ayaa waxaan ka wareystay Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois. Xareed, waxa uu marka hore ka hadlayaa shirkadda AT&T.
Waa maasan tahay. Kambaniga AT&T waxa weeye kambani telefoonada inta badan businesska telefoonada ku jira ama telecommunicationka waxa loo yaqaano intaa waxaa u dheer inay hadda internetkii oo telefoonada la socday oo dheeradii ama telefoonada lagu isticmaalayo internetku u xiraayay ayay kana bixiyaan ayaka iyo kambaniyaal kale oo la tartamana waa jiraan sida T-Mobile iyo Verizon intaas waxa uu sii dheer in ay hadda DirecTV wax la yiraahdo leeyihiin oo online-ka ama internetka aad ka daawo kartid marar qaar movie-yaal ka daawo kartid ama aad ka daawo kartid waxyaabo ka videos kala services kala ka daawo kartid horena waxa jira waqti AT&T inta ka awood weyneed oo waxa waayay oo dawladdu ka hortimid ay joojisay laakiin hadda caadiyan waxa waayay kambaniyasha waaweyn ay oo waxa jira ilaa 3-4 meelad ilaa 3 weeye oo ila tartanto oo yaani inta ay ku tartamaan telecommunication
waan kartid company kale Time Warner ee la iibsanaya isna bal hadda waxna
wajahay Time Warner waxa weeye waa company oo inta badan TV-ga caadiga laga daawado waxaana leeyahay Time Warner CNN oo kale oo idaacad ah HBO Home Box Office ka oo asna inta badan soo daaya ama movieyal ama shows oo aad xiiso u leh oo dalal badan laga daawado waxyaabahaas wasaga marka waa ka duwan yahay asagoo internet service ama malaha oo malaha ama telefoon malaha marka waa wax inta badan cable-ka caadiga laga daawado ama qolo kale saddexaad oo sii deynaysa ayaa marka laga daawado movieyashu iyo waxooda
waan gartay marka ujeedada isku biirista labadan company ama hadaan idhaahdo ay AT&T u iibsatay Time Warner maxay tahay waayo midkoodna saad sheegtay telefoonada iyo internetka inuu dadka siiyo ka shaqeeya ku kalana soo saarista filimada iyo dhinaca madandaalada
waxaa keenaya baahi cusub oo timid oo weliba la dhihi karo inta badan waxay ka jirtaa dhinaca Time Warner arintan arin cusubna maahan oo hadda ka hor NBC Universal waxaa gatay Comcast marka waxay keentay in arintan oo isbeddel xagga wax gadashada oo dadka caadiga wax gato ama wax daawada ku yimid maadaama tiknoolajiyadan cusub iyo wax walba dadka hadda dhalinyarada oo maybe qofka 40 sano ka yar wax inuu TV hadda soo gashana ba laga yaabaa gurigiisa soo dhigan soo wax wada daawado wax walba internetka laga daawanaa wax walba telefoonkaaga ka daawanaysa oo telefoonada iPhone iyo iPad inkay soo baxeen oo TV baahi TV ma jirto marka waxay keenaysaa tan in AT&T ay u hesho inay ay access u hesho in movieyashi iyo showyashi idaacadihi wax walba iyadu ay online ay ka sii deysan karto marka tan waxay siinaysaa awood AT&T waxay siinaysaa awood ay waxyaabo badan oo isan iyadu hadda aysan oo content badan is iyadu iska lahayn ay u hesho access si toos ay u adeegsan karto inay sii deyso qoladan kalena oo Time Warner-na yaani maadaaba oo maarkii ama habkii hore oo business u shaqay jirtay ay isbadashay haddii inay badbaadadooda ku jirtaba inay galaan san oo yaani waa hab cusub ay ku badbaadayaan qoladan Time Warner ayaa ka baldhigi kara waxay qadar saa'ida inay soo wajahayso oo yaani maanta intii maadaaba wixii caadiga ahay sidii caadiga ahdo oo la yaqaanay waqtiga hore loo daawo jiray waxyaabaha ay isbedelayso
waan gartay shirkadda AT&T sidaan yara xusnay horey u jirjirtay company weyn shirkad weyn bay ahayd oo dhinaca telefoonada ah oo gobollo badan oo Mareykanka shaqeysa waxa lagu tuhmay in weynideedaasi ay keentay inay caburisay shirkado yar yar ay la tartamayay sidaas darteedna dawladdu intay ku xanaaqday la kala furfuray maadaama la yiri suuqii bay monopoly ku haystaan ama kaligood baa xoog ku haysta suuq arrintan cusub ee iminka ay sameeyeen cabsi tii hore oo kalaa in AT&T la soo baxdo ma jirtaa
arrintan si waa u jirtaa sina uma jirto si waa u jirtaa oo waxay keeni kartaa hadda markay AT&T awood u yeelato inay waxaano yacni ama showyashi ama movieyashi oo filimadan cusub iyo wax arrin ay u hesho in ayadu kaligeed maamusho inay tartan la tartanto ay ka tartan badato kuwa yaryar oo jira ay ka tartan badato haday taa keentay kuwa suuqa baxaan markaana beeci kor u kaco maadaama ay kaligood maamulayaan taa waa jirtaa cabsi oo hadda xataa dadka madaxa u tartamaya sida ama Hillary Clinton ama Donald Trump ama nimanka xataa senadka kuwa qaabilsan inay arrimahan ay fiiriyaan way ka hadleen waxay dhahayaan arrintan waxa waaye waxaan ka qabnaa shaki badan baan ka qabnaa sina waxay ku doodayaan qoloyinkan ama hadda AT&T iyo CEO-do kale wuxuu ku doodayaa arrintan ma ahan tartankii laba kambani oo tartamaya isku biiray ba waa laba kambani oo laba service ama laba wax kala duwan bixinayay sidaa daraaddeedna aysan imaaneynin wax oo tartan yacni tartan la'aan aysan imaaneynin ay ku doodayaan sababta waxayba leeyihiinba waxayba u fiican tahaba dadka wax iibsanaya maadaama aan hadda awood u leedahay qofka AT&T hadda aniga customer ka aho kale laga yaabo inaan awood u yeesho inaanba waxyaaba aan TV ka raadi lahay ama aan meel ka kale inaan toos ayaga uga helo marka labada doodo jirta laakiin waxaa guud oo waxba haddii la fiiriyo arrimaha miiriyaha ama TV ama la fiiriyo telecommunication waa wax hore u socday haddana sii socod doona inaysan isugu biiraan telecommunication-kii iyo ama qoloyinka awood u leh inay internet service-kii wax walba kusii internet-kii ay wax walba kasii daayaan oo waa arrin laga guurayo TV-yadii iyo wixii la daawanayay marka labadaas waa jirtaa inay imaan karto inay tartan ka hortimaado iyo in ay u fiican tahay dadku wax gadanaya labada fikradood waa jiraan laakiin caadiyan waxaa la iska ogyahay Mareykanka hadda xoogaa waxaa jirta xasaasiyad oo laga qabo yacni kambaniyaashi iyo shakigii iyo xataa dadka madaxa u tartamaya waa wax cusub laakiin waxaa jirta 30 sano ama 20 sano oo soo dhaafaba inay kambaniyaashu say rabaan isugu biirayeen sharciyadan waxa waa sidii la rabo loo agmarayo oo maaragtay ay adkaatay in oo maxaa tartan dab ah inuu jiro oo kambaniyal ka dhaxeeyo oo hadda hadba hadda telecommunications ka dhigo fur kambani yar inuu soo baxo runtii way adag tahay sababtoo ah dhowr kambani waaweyn ba awooda wax walba ku haysta soo taas awl buu waajirtay laakiin hadda cabsida jirta waxa weeye inay sii kororto inay awood u yeeshaan in wax kambani cusub oo suuqa kusoo biiro ama kuwa yararka oo jiraba oon sidoo kale awood badnayn ba ay meesha ka baxaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay. shirkadda AT&T oo lacag dhan 58.4 bilyan oo dollar ku iibsanaysa shirkadda kale Time Warner oo shirkad ka shaqeysa soo saarista filimada iyo barnaamijyada telefishinada laga daawado. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha maraykanka intaasi aan kaga gudubna, haatanna waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan ee nimca jaamac.
heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada nimco jaamaca ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo.